Yesu bona lo mi joye for mogo
bona e Yesu bona e mi joye for mogo
bona lo bona lo bona lo Yesu bona lo mi joye for mogo
bona e Yesu bona e mi joye for mogo
Yesu bona lo
mi joye for mogo
Yesu bona lo
mi joye for mogo
bona e
Yesu bona e mi joye for mogo
selawo ye gagbedo na me khom cho pasta Emmanuel akpogbo egale mogbo be aga fimmi ye maunya ndi apotanyenya he delivers sinners from the curse of sin he delivers sinners from the curse of sin and Nvolao chumvo kwa fifo dema. Ada. Ada nvolao chosala kwa fifo dema. Ada nvolao chosala kwa fifo dema. He delivers sinners from the curse of sin. Nemyekpo Galatians 3. 13 globana Christo ka fara miata hande mi cho sala pa fifo de la te asi o vazu fifo de la miata la bana o mlo di ba o profida amasi amasi o hera atimula bibla ba Christo ka fara miata mi nvola o miata e Christo hafaro hada micho se apa fipo dama hada micho mvo pa fipo dete aleluya la bom lori ba mada sherika o gana chimchila ala fipo dete ayata Christo hafaro miata hada micho se apa fipo dama Asi ozufi foda da miata. Christo kuruki ma ozufi foda ma da miata. Desi ma ogira ati mchi. Ta mufo fi foda te nonoy. Na marela mufo malala fi foda te. La bo pufida ama shama ikanya mufo la o pufidi. Mata o rida atinchi bana o khafora mi amayo kanala mvo ba fi fudata o khafora mi ata hada mi chuamba haleluya ala bazu fi fudara mi ata ala bana wo ngori bana o fufida amasi amasi o hada atimla Adami cho mvo pa fifo data. Christo. Adami cho mvo pa fifo data. Amen. Nemye po korento to wakbala la. Avalia. Ta to kikibla vavo de keglo bana. La bana. Ama si manya nuvo de ka ola. Awe. Na wanya nuvo de miya tefe. Bana miola miasu maupa jojwi nyanya la ya mama. Oh, hallelujah. elabena ame si menya nu vɔ ɖeke o, awɔe wɔzu nu vɔ ɖe miawo mia teƒe. Praise the Lord. Ame yi ke menya nu vɔ ɖeke o, Yesu la nu vɔ ɖeke mele ŋu o, mewɔ nu vɔ ɖeke kpɔ o, gake wowɔ Yesu zu nu vɔ me ɖe nye kpakpliwo teƒe, elabe nu vɔ la ko hena ɖe ati ŋuti. Eya ta Yesu Kristo ko nye kpakpli be nu vɔ eɖo ɖokui dzi kɔ yatsi tso ga dzi ɖe mia teƒe. Amen. Bena miawo la mia zu Mawu ƒe dzɔdzɔe nyanya le yame me. Nenye be ya tso miaƒe nu vɔwo eɖo yiƒe ŋutilã dzi kɔ yatsi tso ga dzia, miawo mia zu eyama ƒe dzɔdzɔe nyanya gomekpɔlawo le yama me le Mawu me. Praise the Lord. Brother, dɔka gbegbe nye ya Yesu wɔna nye kpakpli o. Edɔka gbegbe ya Yesu wɔna nye kpakpli o. Bena Yesu Kristo eko nye kpakpli be nu vɔ ƒe agbakɔ yatsi tso ga dzi ɖe mia teƒe wo hi ɖe ati ŋuti. Enye kpakpliwoe wòle be mia yatsi tso ga ŋuti, gake Yesu yi ɖe mia teƒe bena mia zu Mawu ƒe dzɔdzɔe nyanya gomekpɔlawo le yama me. Nu ye da dzodala gbãtɔ gblɔ be ɖe yowoea gome ya ke kpɔme yewo le fia le atsiŋtsi afia yenye yewo ƒe gome, ya medze agɔ ɖeke o, mewu nu vɔ ɖeke o, va tsia ŋuti o, gake nyenye kpakpliwoea nu vɔwɔlawo mienye, adzodalawo mienye, yita tsi tso ga ya míaƒe teƒe nye ha. Praise the Lord. Eko míaƒe dzɔdzɔe nyanya, eko míaƒe nu vɔwo kɔ ɖo ɖokui dzi, wowɔe wòzu nu vɔ me ɖe mia teƒe, wowɔ Yesu wòzu nu vɔ me ɖe mia teƒe. Amen. Brother, sister, na ko Yesu dzi nu vɔ gba do dzi o. Na ko Yesu dzi sa nu vɔ gba do dzi o, elabe wo nu vɔ va gba te ya yi atsi tso ga dzi ɖo. Funyafunya yiwo katã wowɔ Yesu woƒui eʋe kɔnu ʋu gbable woɖom dza kuku nɛ enye kpakpliwo tae, ewoe kpe susu be wɔ xefe ɖe mia ta, aɖe mi le sea ƒe fiƒode te akɔ ve Mawu ƒe dzɔdzɔe nyanya me. Amen. Hebrews 4:15 gblɔ nya aɖe. Aleluya. Praise the Lord. Hebrews 4:15 gblɔ nya aɖe. Elabena menye nunɔla gã si mate ŋu anya míaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔwo na mí o la le mía si o, ke boŋ enye ame si wote kpɔ le nuwo katã me abe míawo ke ene, negbe nu vɔ koe mele enu o. Eya ta mina míatsɔ dzideƒo ate va eƒe amenuveve zikpui la gbɔ, bena míaƒe asi nasu nublanyi kpɔkpɔ di, eye míagakpɔ míakpɔ eye míakpɔ amenuveve hena míaƒe xɔxɔ le hiahia gbe. Aleluya. Nunɔla gã aɖe le mía si. Biblia be yi ke menye nunɔla gã yi ke mate ŋu anye míaƒe hiahiawo na mí o, menye ye le mía si o. Praise the Lord. Elabena menye nunɔla gã si mate ŋu anya míaƒe gbɔdzɔgbɔdzɔwo na mí o la le mía si o, ke boŋ enye ame si wote kpɔ le nuwo katã me abe míawo ke ene, wote Yesu kpɔ le nuwo katã me abe míawo ke ene. Yesu kpe fu, Yesu to nu geɖe me, eto dudu me, eto ƒoƒo me, eto koko me, eto vloɖiɖi me, gake ne gbe nu vo ku be le mu yete wo gbɔdzɔ gbɔdzɔ wo gbawo wo teteɖeanyiwo wo fule kpekpewo wo dɔlelewo wo yometsitsiwo katã yesu towo katã me eta enye nyuie eta ate ŋu atsoe na wo. Aleluya. Wɔtɔ wo koe nye be naxo dzi ase. Amen. Wɔtɔ wo koe nye naxo dzi ase. Yete nenye be Yesu to nu yiwo katã me ne mi ta la, egbea leke gbegbe wo dɔlela le, leke gbegbe wo fukpekpe le, nuka me tu ne le, nukpeka me ke wo me tu ne le. Yesu yi ke nye nunɔlagã le nye kpakplo sia, ate ŋu aɖe wo le wo katã me, elabe eto yi katã me kpɔ. Wɔgbawo le nyanyame nɛ, wo fukpekpewo le nyanyame nɛ, wo yometsitsiwo le nyanyame nɛ, yita eto wo katã me, ye wo xe fɔ ɖe ta be yeaɖe wo le wo katã me. Praise the Lord. Aleluya. Wɔ kafo mawo ɖaa. Nɔvi mega yi nunɔla bubu aɖeke o. Elabe ya le nye kplo si nye Yesu la, woti kpɔ le nuwo katã me. Enya le ke nu vo va gba le, enya le ke fukpekpe le, enya le ke hiãka me le eto nuwo katã me. Wotɔ wo koe nye be naxo dzi ase ŋdia, atu ka o, eye wɔ ɖe o. Biblia be eɖe mi tso nu vo be fiƒodea me be míazɔ ablɔɖeviwo ɖe eya me teƒe. Eɖo to Reverend Emmanuel akpɔ. Nɔmba nye 024-6938-177. 024-6938-177. Papa me da kpe geɖe. To ɔmenu veve kplɔ ŋugble anyi kpɔkpɔ me. Agbenya yiwo ga miasi ɖom. Wo gbɔgbɔ kɔkɔe ne yi ɖa ɖe dzi hena dzimetɔtrɔ le Yesu Kristo mianala ƒe ŋkɔ me. Bye bye.